А ты на сосед не хочешь умирать. Я думаю, надо как-то остаться, щоб потом розказати эту трагедію.
Після великих соціальних катастроф 20-го століття, світових воєн та геноцидів, дослідники збирали та поширювали свідчення уцілілих, аби увесь світ знав, що відбулося, і ці жахи не повторилися. Ніколи знову. Пам'ятаєте? Саме цю фразу ми говорили, коли згадували жертв Другої світової війни. Але знову війна в Україні, і знову тисячі загиблих, зокрема серед цивільного населення, знову руйнування та знищення цілих міст, знову окупація, цього разу російська.
Ми не ототожнюємо теперішню війну Росії проти України з Другою світовою. Усі війни різні. Але свідчення про Другу світову мають сенс і силу. З них ми дізнаємося, як людям, нашим бабусям і дідусям, вдалося вижити у ті жорстокі часи.
У цьому сезоні подкасту ви почуєте голоси тих, хто пам'ятає ті події. Мене звати Андрій Усач, я історик.
Я Анна Яценко, культурна менеджерка. Разом у громадській організації «Після тиші» ми досліджуємо тему нацистського та радянського насильства. Ми поговорили з тими, чиї історії довгий час були витіснені з офіційної пам'яті. З тими, хто довго замовчували свій досвід, але тепер, за 80 років після тих подій, готові поділитися пережитим.
Це другий сезон подкасту «Як ми вижили». Він створений громадською організацією «Після тиші» у співпраці з Суспільним та за підтримки проєкту «Мережа пам'яті». Епізод 6. На краю ями. Перед початком німецько-радянської війни в Україні, у її сучасних кордонах, проживали близько 2 мільйонів 700 тисяч євреїв. Звісно, деякі міста були більш єврейськими, наприклад, Бердичів на Житомирщині. Євреї жили там з кінця 16 століття. Згодом Бердичів став одним із найбільших єврейських культурних центрів Російської імперії. Наприкінці 19 століття там проживали майже 42 тисячі євреїв, тобто 80% всього населення міста. Унаслідок дій радянської влади єврейське населення Бердичева стало удвічі меншим і напередодні Другої світової війни складало понад 23 тисячі людей.
Там було багато синагог. Там ці сапожники свої синагоги, портні свої, там синагог 20 було більше. Каже мені свої. Так я це вже зараз мало євреїв тут, може 500 чоловік, може менше.
Це розповідає Мойсей, або ж за паспортом Михайло, Вайншельбойм.
Вайншель – це вишня, а буйм – вишньове дерево.
Михайло народився у Бердичеві приблизно 95 років тому. Приблизно, бо документи не збереглися, а точної дати свого народження він не запам'ятав.
Коли вже вигнали німцем, я паспорт жив, документи не було. Всіх розстріляли, отця, мать. Так я не поспрашиваю, якого року. У нас було 6 дітей. День рождения ніколи мені не відмічали, але я кончив 6 класів. А мені було, це 41-й год, вони посчитали 13 років. І так і записали.
Мойсей – єдиний з 6 дітей з усієї родини, кому вдалося уціліти під час Другої світової війни. Першою ще до війни померла його молодша сестра. Їй було 7 років.
Вона була така тоненька, така біленька. Їй заболіла скарлатина і умерла.
У 1941 році, після початку війни між нацистською Німеччиною та Радянським Союзом, на фронті зник безвісти найстарший брат Мойсея Юхим. Йому було 20, він служив артилеристом і найімовірніше загинув.
Його в армії забрали тоді, в марті забрали, а війна почалася в июні. І через 2-3 місяці його вже не стало, тому що він, коли виїжджав на фронт, 23 числа прийшла відкритка, що я виїжджаю на Запад. Больше нічого не було. Як вам писали, вони дали відповідь, що пропав без вісті. Убили це з першої бої. Да.
Родина Вайншельбоймів не планувала залишати Бердичів. Після пакту Молотова-Ріббентропа 1939 року в Радянському Союзі перестали публічно згадувати про нацистський антисемітизм. Тож українські євреї переважно не усвідомлювали тієї смертельної загрози, яка над ними нависла. Вони не хотіли залишати рідних та нажите майно. Вони пам'ятали німців з часів Української революції 17-21 років як толерантних та цивілізованих. І вони вірили, що життя ремісників і торговців, які втратили роботу через радянську політику, за німців буде принаймні не гіршим. Ці сподівання швидко розвіялися. Вступаючи до захоплених міст, Німецькі солдати часом вигукували «Юден капут», тобто «смерть євреям». Насамперед, усіх євреїв виявляли, реєстрували та змушували носити спеціальні ідентифікаційні відзнаки. Спершу пов'язку з зіркою Давида, пізніше – круглі жовті латки, нашиті на верхньому одязі, на грудях і спині. Один з наших оповідачів називає їх «сонечками». Навіть комендантська година для євреїв була довшою, ніж для усіх інших. Згодом на всіх євреїв наклали високі податки. Спеціальний податок був і для організацій та установ, у яких вони працювали. Євреям виділяли крихітні харчові пайки.
І маховик пропаганди продовжував працювати, особливо в бік протирадянського союзу, протирадянських євреїв. Зокрема, концепт жидобільшовизму він поширювався.
Це розповідає Петро Долганов, дослідник Голокосту в Україні. Перша хвиля антиєврейського насильства охопила Україну в перші ж дні окупації. Найкраще дослідження ці події у Східній Галичині. До прикладу, у Тернополі на початку липня 1941 року, за найменшими підрахунками, убили 2300 євреїв. Діяла там дивізія Waffen-SS «Вікінг», яка складалася з німецьких та скандинавських добровольців. В частині населених пунктів до них долучилися охочі і місцеві жителі, які почали грабувати, бити та навіть убивати своїх єврейських сусідів. Багато з них мали антисемітські переконання. Попри це, рівень антисемітизму не завжди прямо пов'язаний із тим, що відбувалося з євреями у тій чи іншій місцевості. Наприклад, Петро Долганов розповідає про події в містечку Тучин на Рівненщині.
Візьмемо, вивчимо там міжвоєнну ситуацію в 30-ті роки. Знайдемо там якісь докази, що там був антисемітизм, і потім, в 41-му році був погром. І прямий, пряму лінію проводив. Але то це не було якесь стихійне явище, як виявилося. І частина тих організаторів, хто ініціював, частина учасників, вони взагалі не були родом з Тучина. Вони прийшли, вони були українці, але тільки прийшли десь з похідними групами ОУН, з німцями, чи взагалі не належали до ОУН і не були родом з Тучина.
Німецькі звіти з перших кількох місяців окупації повідомляли, що багато неєвреїв висловлювали антисемітські погляди, але також говорили, що не хочуть, аби євреїв убивали. Нацисти навіть скаржилися, що тут ретельні спроби підбурити населення до єврейських погромів не увінчалися сподіваним успіхом.
Нацистські війська захопили Бердичів 7 липня 1941 року. Невдовзі окупаційна влада запроторила місцевих євреїв до гетто.
На теренах України йдеться про сотні гетто, які були створені нацистською владою для того, щоб сконцентрувати євреїв і деякий час експлуатувати їхню працю, в деякому сенсі пограбувати.
Зазвичай гетто створювали на території найбідніших дільниць. Спорожнілі єврейські будинки грабували. Найцінніші речі конфісковували німці і відправляли до Райху. Далі єврейським майном могла поживитися допоміжна поліція. Решту, як і саме житло, віддавали місцевому населенню. Зокрема, для того, щоб вони не допомагали євреям. Часто представники місцевої управи і поліції давали євреям на переселення дуже мало часу, щоб ті встигли взяти із собою якомога менше цінних речей.
І були гетто, які створювалися напередодні вбивства євреїв. Тобто досвід проживання в гетто міг бути кілька тижнів, наприклад. Це називають так званим типом ліквідаційного гетто. Його створили виключно з однією метою – одразу вбити євреїв і все, сконцентрувати і вбити.
Гетто на території України були різні. Як закриті, обнесені парканом та колючим дротом, так і відкриті, неогороджені. Але й останнє залишати під час комендантської години не дозволяли. За це допоміжна поліція, яка охороняла гетто, карала порушників побиттями та розстрілами. Умови існування та праці у різних гетто також різнилися. Наприклад, десь із постачанням їжі допомагало місцеве населення, десь виручали корупційні зв'язки в єврейських радах, так званих юденрадах, що очолювали гетто, а десь доводилось голодувати.
В цілому, незалежно від того, якими були гетто, відкритими чи закритими, суворий там режим охорони чи ні, голодали його бранці чи не надто. Більшість гетто були ліквідовані, і більшість їхніх бранців були вбиті.
У серпні 1941 року в Бердичеві розпочалися перші розстріли євреїв.
Перших євреїв розстріляли в крепощі. І там вибрали самих крепких мужчин, щоб не було сопротивлення.
Це липень-серпень, це період масового вбивства чоловічого єврейського населення, і не тільки євреїв вбивали іноді, але тут значно менше, також комуністів, всіх, хто був так чи інакше причетний до попереднього радянського режиму і не встиг евакуюватися. В серпень-вересень вже починається такий злом, там перший розстріл Кам'янець-Подільський, часто називають знаменитий, де вбивали вже всіх жінок, чоловіків, це вже не мало значення, вбивали повністю все єврейське населення.
До родини Мойсея поліцаї прийшли 15 вересня 1941 року.
І там рядом була пікарня, то там вже було безвласті, що хоч бери в магазинах і кров. Так ми ж не пам'ятаю, скільки взяли муки, так мама пекла хліб, сиділа з вечора, і утром вже вона його посадила в печку. Як заходять два поліцаї і говорять, собирайтесь на роботу. Собирались. А мама говорить, зайдіть. Печовку по печку. Вже фенеру мене закрила.
Мама тишком наказала Мойсею за півгодини витягти хліб з печі. Так він і зробив.
Заходять два поліцаї і говорять, ти що ж тут до мене жидочок ще робиш? Називали мене жидочок. Я говорю, мама мене ставила хліб витащив. Я вже хліб витащив, накрив. Вон мама сказала, хліб витащити на кривотки, на селі хліб. Тобі хліб буде земля. Земля, так я ж 13 років щось зображав, яка це робота.
Поки поліцаї обшукували подвір'я, Мойсей втік. Добіг до стайні і там його заховав конюх.
Я кажу, що таке, синок? Я кажу, от мене, я втік, там ми забрали папу, маму, всіх забрали, я вбіжав. Іди сюди. Там ящик стояв такий большой. Заходь в ящик. Я зайшов в ящик, мені якийсь клас чорний прибний дав, я кило, і там щель була, і вона сипала наверх ще ту січку. Трохи насипав, як хто зайде, і лежи. Потім десь в 3 часа, в 4 часу, говорить, що вже облава кончилась, можеш йти.
Повертатися додому було страшно. Мойсей подався у сусіднє село до жінки, у якої його родина купувала молоко та картоплю. Та пішла до Бердичева, аби перевірити, чи залишився хтось у живих, і повернулася з доброю звісткою – тато вдома. Батька Мойсея, маляра, тоді звільнили як спеціаліста. Але мама, його 5-річний братик Сьома та 2 старші сестри – 18-річна Поліна та 16-річна Циля – додому вже не повернулися. Їх розстріляли того ж дня за містом в одній з ям поблизу військового аеродрому. Це було найбільше масове вбивство бердичівських євреїв. Його жертвами стали щонайменше 12 тисяч людей. Розстріл тривав увесь день – від 7 ранку до 10 вечора.
Будь-який геноцид, він має певні передумови і організаційні етапи. Одразу просто вбити тисячі, сотні тисяч, мільйони людей – це нереально. І от формування цих вбивць і цих підрозділів, які чинять вбивство і самих практик, воно завершується вже на теренах СРСР, тому так склалося, що хоча Польща була окупована першою територією Польщі, власне, повне вбивство євреїв польських, воно відбувається, уже синхронізується ніби з тим тими вбивствами масовими, які спочатку розгортаються на теренах СРСР. То перші таких масових масові акції, де гинуло десятки тисяч людей водночас. І Україна теж була таким полігоном якби цієї геноцидної політики. І це важлива особливість.
Уже через місяць, наприкінці жовтня 1941 року, поліцеї знову прийшли до родини. Забрали Мойсея та його батька і ув'язнили їх разом з іншими євреями у підвалах колишнього римо-католицького монастиря. А за кілька днів погнали у колонах на поле за містом, на розстріл. Того дня там вбили від 2 до 3 тисяч осіб, серед них і батька Мойсея. Відбувалося це просто небо поруч з ямами, які ставали євреям могилами. Такі ями на місцях розстрілів зазвичай змушували викопувати радянських військовополонених, місцеве неєврейське населення або ж і самих жертв. Мойсей знову втік, коли вже стояв неподалік такої ями.
Там стояв комбайн такий, заросший буріном. І вже роздівалися, папа перечислив всіх. По імені ми, папа був віруючий, ми вже йдемо туди, говорить. А 13 років не хочеться вмирати. Я думаю, треба як-то остатися, щоб потім розказати цю трагедію. І поліцай там вже у Лілі, коли на полі там була яма. Це яма. А он как-то отвернулся, полицай, сені рубашку скинув туди, під комбайн. І потім поліжав немножко, думаю, треба біжати, бо очухається і будуть шукати. І я поповзив, кілометр не наповз. Ну, видимо, Бог мені помог, я так вважаю. І сам я 13 років не хочу вмирати, хочу жити.
Дорогою Мойсей зустрів бригадира Андрія Щербатюка. Той розпитав хлопця, що сталося, і пообіцяв допомогти. Він завіз його у сусіднє село Терехове, до Філени Савелко. Це була літня жінка, яка мала трьох доньок – Дору, Валю та Юдиту. В цій українській родині Мойсей знайшов прихисток на цілий рік.
Так я, коли їхав у поліцію, прятався бригадир. І одна сусідка тільки знала, яка рядом. Тому що вона приходила іноді, і там. Так вона говорила, що я із Гришкова, з племянник їх. Я був не похож. Жалко, що не фотографії. Я не був похож. Я був волос такий не чорний, як єврей, а такий брюнет.
За будь-яку допомогу євреям нацисти погрожували смертною карою. Якщо в Нідерландах жінок, які допомагали сховатися Анні Франк, навіть не заарештували, то в окупованій Україні були випадки, коли рятівників вбивали разом з їхніми дітьми, а їхні будинки спалювали. Та попри страх, було чимало людей, які допомагали євреям. Принаймні, 2691 людині надали звання праведників народів світу. Проте це далеко не всі рятівники, багато історій залишаються невідомими досі, а про мотиви цих людей дискутують дослідники.
Соціальний профіль тих, хто допомагав, абсолютно дуже різний. І звести його до одного знаменника не вийде. Тому що так були протестанти, так були чехи, так були поляки, були українці, були православні українці. Волинь, згадую, це більш традиційний світ, дуже релігійний світ, релігійних людей. Серед них було багато тих, хто допомагав. Серед багатих людей були і рятівники, і вбивці, і чинник достатку не завжди працював. Теж, відповідно, от ці ярлики, які ми схильні навішувати, вони не завжди працюють.
За кілька місяців після втечі Мойсей випадково зустрів молодшу сестру своєї мами Маню. Її новонароджений син загинув, коли їх утримували в підвалах монастиря, однак їй разом з другим сином дивом вдалося втекти. Мойсей забрав їх до села, до родини Савелків, яка переховувала його самого.
Я сидів тут і нікуди не рипаюся. Але от мене там залишились речі, я вправду віддав. Я пойду вещи заберу. Я говорю, наші тебе ці вещи, я пойду заберу. Ну там, простині, там, мільйон. Я пішов з нею, наші ж тебе лише пацана брати. Йому було до 3-4. Хочеш жити без нього, пацан би залишився живий. Так ми прийшли туди, але у тебе управдом, що рядом жив управдом. І він віддав його поліцію, і потім вона попала в лагер.
Поліція запроторила тітку Мойсея та її сина до табору примусової праці для євреїв у Бердичеві. Спершу їх використовували на різних роботах, але згодом теж убили. Загалом, за час нацистської окупації та Голокосту у Бердичеві Мойсей втратив більше 30 родичів.
Потім почав хліба прощати, я кажу, бабушка, ви мене держите, мене нема чим платити. Я піду хлібом буду прощати. Я кажу, сину, просити не гріхи, краще сильно, а просити не гріхи не стидно. Я ходив, утром темно ходив, а вечором приходив. Був мішочок і була сумка на першу сумку. Ну, кусочки давали.
Одного разу, у серпні 1942 року, у сусідньому селі Мойсея спіймали два поліцаї.
І там був указ поліції, хто поймає партизана єврея, давали 5000 марок, якщо привів туди. Так вони хотіли заробити. Я прийшов, два хлопці там. Я говорю, добрий день, може хліба дасте? О, ми тебе давно шукаємо. А я ж знав, що ви мене шукали, я не єврей. Ну, побачимо. В общем, вони, я березався, я вцепився, а вони пістолетами, як ти удержиш? Два поліцаї. Пістолетами по рукам я відпустив. Пойдемо в сільсовет, пішли туди в управління колхоза, вони визвали старосту. Знімають штани, ну неудобно же, а у нас обрізані. А мені обрізані. Вони посмотрели, я говорю, що нам все ясно, не треба, одягайся.
Тому що ми знаємо про обряд обрізання, і хлопчика було важче заховатися, і хлопчики важче брали і приймали на переховування, як і чоловіків, тому що через цей обряд, коли вони створювали фальшиву ідентичність, їх можна було виявити, перевірити елементарно, і це робили німці, це знали, і ті, хто їм допомагав, це знали.
Поліцаї повели Мойсея до відділку, та дорогою він знову втік. Згадав, як старший брат вчив його плавати, та стрибнув з мосту в річку. Врятувало те, що це було у серпні, і вода була ще не зовсім холодною.
Я скажу, до середини моста, у мене куфайка була, я таку куфайку раз, у них куфайка сталася, а вони поки будуть стріляти, я вже під водою. А мати стріляли, але я не слухав, тому що я сразу під водою. А потім метрів 20 проплив, хватанув воздух і оп'ять. Кілом-то два в швидечку проплив, боявся на берег виходити. І по загородам пішов, все ще люди сидять. Ну, люди, знаєш, літо. Жалко, хлопчик там між собою говорить. Там два поліцаї ці наші зробили хлопчика і хотів, мабуть, він утонув. Не. Жалко, хороший. Пригнув з моста і убіжав від поліцаї. Я говорю, не сочувствую. Я говорю, я не утонув, я тут, але я полуголий, я був почти голий. Я говорю, вибачайте, бо я зовсім почти голий, якісь лахи винесіть. І винесли мене там, я діл. Та правда, винесли хліба, кусок хліба і кружку молока. Я вже не пам'ятаю, пив, не пив.
Мойсей боявся, що хтось все ж може видати його поліцаям, тому швидко повернувся до свого прихистку.
Ну, мені кажеться, що поліцаї винуваті во многому. Ви ж тоді вас не було. Тому що вони думали, що німці все время будуть. І вони їм лізали сапоги. От так.
Євреїв, яким удалося втекти, постійно розшукували. Це було схоже на полювання.
Це робилося з ініціативи нацистської окупаційної влади за участі жандармерії і за участі її загонів поліції порядку, поліції безпеки. Треба пам'ятати, що Голокост – це явище привнесене в Україну зумні, це організація нацистської Німеччини. Але ясна річ, що полювати на євреїв в складнодоступних лісах, де могли бути вже партизани, якщо йдеться про 43-й рік, починаючи з нього, де могли бути болота, де можна легко заблукати без допомоги місцевих службовців, допоміжної поліції. Вони тут найбільше, можливо, причинилися як і провідники, і виконавці часто.
Іноді до такого полювання на євреїв долучалися з власної ініціативи. Наприклад, суто з пожадливості, щоб пограбувати жертву або отримати винагороду. За спійманого єврея можна було отримати 10 тисяч карбованців, корову, харчовий пайок або дефіцитну сіль.
Війна, вона оголює завжди чимало інстинктів і оприявнює чимало різних потягів, та зрештою створює умови виживання такі складні, коли люди чинять те, чого, можливо, за нормальних обставин ніколи б не вчинили. І мова може йти навіть про абсолютно нормальне. Ми говоримо не про дії маргіналів, не про дії там вбивць збочинців, хоча таке теж траплялося, але переважно долучалися до служби поліції, до полювання, до власної ініціативи в тих процесах і багато тих, кого ми ніби називаємо нормальними.
Упродовж наступного року Мойсей пропрацював наймитом у іншому селі, аж поки не посварився з господарем.
Я був прийомник, це тоді була битва ця Сталінградська. Я говорю, мені ніколи не візьму, Сталінград не візьму, я був напитан своїм духом, знаєш. Ах, ти ще комуніст, ти піонер, комсомолець. Я тебе візьму мішок, кину і кладу камінь з моста брошу воду, і ти вже не вилежиш оттуда. Я йому розказав, як я убежав вже два рази, так він говорить, от мене не убежиш.
Та Мойсей знову втік. Знайшов роботу біля Козятина на Вінниччині. Випасав худобу. А потім повернувся до родини Савелків, яка його переховувала.
Коли прийшли наші, там без власів, я взяв коня і верхом приїхав до бабусі в Черховий Брод. Медичівський козак приїхав на коні, да? І мета, і лошадь упахали огороди.
Згодом Мойсей зустрів рідних, сестру своєї мами з родиною, і перейшов жити до них. За його спогадами, коли Червона армія увійшла до Бердичева, там залишилися в живих всього близько 30 євреїв.
Галина Шулятицька, а при народженні Майя Сендлер, потрапила до Бердичева вже під час нацистської окупації. Її батьки народилися в цьому місті, жили на одній вулиці. Тато єврей, мама українка. Попри незгоду рідних, вони одружилися. Народилася Майя, їхня перша дитина. Через 2 роки батько отримав направлення на роботу до Рязанського шкіряного заводу у Росії. Вже в Рязані народилися молодші діти – Віолетта та Генрих. Батько працював начальником цеху. Та в 1939 році його направили керувати шкіряним заводом у місті Свіслоч на заході Білорусі. Це стало трагічним зламом в житті родини.
Мама довгий час не хотіла виїжджати туди. Уже почалась вот эта війна обща і все таке прочее. І якраз перед самим від'їздом йому наконец-то дали нам квартиру. Но пройшло півгода, папа требує свої права. Вот. Мама не хотіла їхати. Вона вже чувствовала, що це плохо кончиться. Вона мені: «Куди ти нас везеш? Куди ти нас везеш? Ти нас везеш просто на убой». Так воно і вийшло.
Відомчу квартиру в Рязані довелося звільнити. У Свісличі родину поселили в особняку на 2 квартири. Там Майя пішла до школи і закінчила 1 клас.
І те, що було до війни, я плохо пам'ятаю. Не пам'ятаю учительниці першої, не пам'ятаю класу, не пам'ятаю учнів. Але з першого дня війни, з 22 июня, я пам'ятаю, можу цю війну по часам розказати, по дням. І це в 4 часа утра ми вискочили з квартири, ці сусіди, і ми летіли ці самоліти, чорне небо, як посмотрела, і на бреющем польоті просто вот так спустився самоліт і обстріляв нас, де вот ми стояли на крыльце. І я пам'ятаю, як ми визжали, кричали і все таке прочее.
Батько побіг на роботу, а коли повернувся, наказав дружині збирати дітей і їхати з міста. Сам він мав залишатися, не міг кинути завод.
Я нечайно підслухала, як вони стояли і, ну, не то, що ругались, але так на повишених тонах розмовляли, мама плакала і все таке проче. Ну, от він сказав: «Так, одягай дітей, збирайся, документи, чемоданчик маленький такий, пам'ятаю, такий от, все туди поскладували, там, может, деньги какие-то». Это было уже вечером. Это я помню, что вечером он нас подвез, там был этот эвакопункт, или как там эти машины. И много садилось на машины, на грузовые. Сено там бросили. И вот нас поместили туда, в эту машину, и все. Папа нам помахал рукой, машина уехала.
Батько пообіцяв мамі, що вони зустрінуться в Бердичеві, що він постарається приїхати туди, як тільки буде така можливість і все буде добре. Але вони більше ніколи не зустрілися. Мама ображалася на нього за це і ніколи його не розшукувала. Розшукувала Майя вже після війни і отримала відповідь, що він зник безвісти. А для їхньої родини це була тільки перша втрата. Евакуаційними машинами їх везли у глиб Радянського Союзу.
Мені було... Даже очень интересно, лежишь на этой соломе, никогда не это вот смотришь, небо такое, а эти трассирующие пули туда-сюда, они такие разноцветные, мне так было интересно, и все, пока не начали бомбить. И сколько было раненых, и вот эти стоны я запомнила так.
Під час обстрілів родина постійно злізала з машини і ховалася у кущах. Валізка загубилася. Коли у машину влучив снаряд, пішли пішки. Зайшли до лісу, сіли під велике дерево. Коли снаряд влучив і у дерево, оглохли. Натовп людей з дітьми змішався з військовими. Всіх разом їх взяли у полон німецькі мотоциклісти. 5 днів їх утримували на футбольному полі під відкритим небом. Жодного разу не годували. Врешті жінок та дітей відпустили, і вони рушили в сторону Мінська. Дорогою шукали їжу по селах.
Почали шукати, де би зупинитися, де би... Ну, попить, покушать, попросить что-то, чего-то. Зашли в какой-то двор, видно. Вот. И сидела женщина на крыльце и чистила картошку. И вот Гена, как увидел вот это, с маминых рук просто соскочил, хватил вот эти шкурки и давай кушать.
В Мінську біженців розмістили у великих будинках.
Вот это в Минске есть вот эта площадь огромная, я не знаю, как она называется. Вот. И по этой площади вели военнопленных наших. И вот это ведут, они голодные, и видно, еле-еле идут и спотыкаются и просят хлеба. А я была добытчица. Мама не могла ходить просить хлеба. Но надо же было как-то накормить. Не ходила. Я ходила. Мне такую пошили сумочку с этого вот. И я бегала. Была попрошайка. И у меня всегда вот в сумке был хлеб, потому что у меня мама была очень в этом отношении гордая, как, если так можно сказать. Хотя для детей какая гордость могла быть. И мама взяла этот кусок хлеба и бросила этому военнопленному. Немец подбежал к маме и замахнулся на этим. Вот это вот то, что они... Ну, винтовкой, наверное, или как она там называлась, я не знаю. Замахнулся, чтобы ее ударить. И Гена как заорал, он испугался, видно, когда это сам заорал, он не ударил. Но он так ей пригрозил кулаком, что ты, мол...
Коли двохрічний Генріх захворів скарлатиною, інші жінки у будинку для біженців почали сваритися на маму Майї, що її син може заразити їхніх дітей. Його забрали до лікарні і за пару днів повідомили, що він помер.
І далі мамі ящик такий. Нам не розрішили його не відкривати, нічого діти. От і все таке проче. От і далі. І ми пішли куди-то шукати, ну, де його похоронити. Де-то ж треба було похоронити мамі. Нам показали где-то кладбище, там мы шли, вот там похоронили этого ребенка.
Родина пішла в сторону Бобруйська. П'ятирічна Віолета, яка теж перехворіла скарлатиною, не могла ковтати нічого твердого. Тож, коли родина наткнулася на колону німецьких машин, мама попросила у військових чогось рідкого для дитини.
Теж говорили, це вони спеціально отравили її і все таке. Вона тільки глотнула одну ложечку і тут же на руках у мами вмерла. Тут же. Я пам'ятаю ту позу. Вона мені все час стоїть перед глазами.
Люди з сусіднього села допомогли збити ящик. І Віолетту поховали прямо на узбіччі. Маму з Маєю завезли до Бобруйська. Мама важко переживала втрату дітей, зовсім злягла, а Майя разом з іншими дітьми бігала дворами і збирала їжу. І одного разу потрапила на облаву.
Зайшли в один двор, а там під'їхала машина, вкрита така, я пам'ятаю. Выскочило полицаев, немцев с этим оружием. Вот. И пошли по домам искать евреев. Юда, Юда, Юда. И выгоняли. Я вот смотрела, и для меня это было как-то... Ну, знаете, вот это такой переполох. Люди кричат, люди плачут и все такое прочее. И немец хватит меня за руку и тоже повел к этой машине. Если бы не эта женщина, я ее не знаю. Я ее не знаю, как ее зовут. Я всегда ее вспоминаю и думаю, боже мой, если бы не она, меня бы уже давно тоже не было. Вот. И потащил меня к этой машине. Она как увидела, что он меня тащит, я кричу, я испугалась просто и все такое. Она подбежала меня за другую руку и кричит, нет, она не юда, она не еврейка, она, это моя дочь, отдайте сюда и все такое прочее. Ну и он отпустил. И она пришла со мной туда, где мама лежала. Вот это тоже, эту картину я не забуду никогда в жизни. Как она и начала бить по щекам и кричать. Рай, что ты делаешь? Что ты себе думаешь? Ты только что похоронила одну дочь. Ты хочешь жить, чтобы это тоже... Когда я привела в чувство...
До Бердичева Майя з мамою дісталися у грудні 1941 року, коли більшість євреїв міста уже розстріляли. Напівєвреїв переслідували та вбивали так само, тож жити у місті, повному нацистів, для Майї з огляду на її походження, було смертельно небезпечно.
Формально є концепція нацистської політики. Якщо ми почитаємо їхні документи, то наполовину євреї, то ніби не євреї підлягаєш вбивству. Але насправді не тільки в Україні, а по всій окупованій Європі це працювало дуже по-різному і залежало від того, як тебе оцінить той, хто вирішує на місці вбивати чи не вбивати. Якщо ти йому здаватимешся євреєм, так, якщо ні, ні.
Мама Майї не знала, де живуть її рідні. Аж раптом на вулиці їм зустрілася далека родичка. Вона забрала їх до себе.
От вона жить. Нікакая не майка. Надо їй поміняти ім'я, надо їй це то, надо їй все, і все таке. надо її хрестити, бо це от. Ну, в общем.
Часто, аби уціліти, євреям та їхнім помічникам доводилось вдаватися до різних тактик. Їх не тільки переховували та перевозили до інших місцевостей, де їх не могли б упізнати, а й намагалися легалізувати. Підробляли документи, змінювали імена, вихрещували, укладали шлюб або всиновлювали.
Рішили, що тут вже євреїв не було, рішили мене переіменувати. От мені сказали, який ти хочеш, як тебе ти хочеш звати? Ну, ми жили коли-то в Рязані, там не було таких імен Галі. От я говорю, хай буде Галі. От стала Галина Ефімовна. Ефімовна, ну, Юхим, є таке ім'я і в українському язикі. От. Ну, а перейшла на мамину фамілію Шулетіцька. І вона дуже боялась за мене, як би там це от. Я помню, водили мене к какому-то она ходила мужчине со мной. Вот, вроде договариваться, что это он, что это я его дочка или как, что есть что-то, чего-то там. Это вот.
Порятунок – це не тільки благородна справа, це робота, і насправді робота, яка успіх якої залежав від того, наскільки обережні були люди, наскільки креативно вони підходили до того, чи було в них приміщення, чи був в них ресурс утримувати євреїв.
За кілька тижнів мамина рідна сестра, тітка Зіна, у якої було двоє своїх дітей, забрала її з Галею до себе в гуртожиток. Згодом німці змусили їх звідти виселитися. Тітка Зіна пішла до дільниці, де раніше було єврейське гетто, і знайшла там у напівзруйнованому будинку пусту квартиру. Родина переїхала туди. Мама Галі довго не могла знайти роботу через чоловіка-єврея. Вона прала та прибирала у людей за гроші або їжу.
Пам'ятаю, як вона мене під одіялом кормила пирожку, тому що усіх не було.
Але в основному родину утримувала тітка Зіна. Вона працювала посудомийкою та прибиральницею в їдальні для німецьких офіцерів. Їжу, як в ті не доїдали, збирала з тарілок у мішечки і ввечері, коли вже було темно, віддавала її Галі та своїм дітям. Водночас тітчина свекруха шантажувала маму Галі.
«Райка, дай грошей! Райка, дай грошей! Откуда гроші?» Ну, вона говорила, що я нічого вам не дам, у мене немає і все таке прочее. Тетя Зина уже там как-то дай ей, потому что она не отстанет, это же свекруха ей. А то твоя женівка зараз буде, знаешь, де вона буде?
Коли місто зайняла Червона армія, мама Галі зустріла ту жінку у під'їзді і спустила її з ходів. Галі кінець окупації запам'ятався так.
Молодой, уже в самом конце, молодой немец. Так он, видно, был такой, ну, вот у меня даже не то, что я его помню, лицо или еще что-то, но я помню, что он был молодой такой парень. И он нас угощал шоколадом, шоколадки нам давал, и говорил нам: «Гитлер капут, Гитлер капут». А нам только этого и надо было, чтобы Гитлер капут и шоколадку.
Як і у Бердичеві, більшість українських євреїв розстріляли неподалік місць їхнього постійного проживання. Майже біля кожного міста чи містечка, біля багатьох сіл, є масові поховання часів Голокосту. Найбільші масові вбивства відбулися з кінця серпня по листопад 1941 року в Кам'янці-Подільському, Києві та Рівному. Жертвами найвідомішого розстрілу в Бабиному Яру стали майже 34 тисячі євреїв.
Таких Бабиних Ярів по всій Україні, відповідно, величезна кількість. Це зміни ландшафту, це травмована пам'ять, це надзвичайно трагічна історія, яка стосується, власне, нас, історії України. Багато хто любить сьогодні на рівні якихось концепцій теж виносити це за рамки, що це єврейська історія, це наша історія, тому що ті українці комунікували євреями, які тоді мешкали, це були їхні друзі, це були колеги, це люди, які гинули на їхніх очах, травмує. Бачите, навіть бачити вбивство, це вже травмує людину. І тому так, Голокост від куль наклав свій відпечаток. Те, що вбивство відбувалося тут, вже за рогом поряд.
Загалом, жертвами Голокосту стали близько 6 мільйонів людей. З них 1 мільйон 600 тисяч – – це українські євреї. У регіонах, ближчих до західного кордону, рівень виживання був дуже низьким. Під час нацистської окупації там було вбито 2/3 місцевого єврейського населення. У деяких громадах жертвами ставали до 90% євреїв. Зі східніших регіонів, до яких лінія фронту дійшла пізніше, більше половини євреїв зуміли втекти.
Попри те, що радянська влада не забезпечила належної евакуації, втікали українські євреї переважно у глиб Радянського Союзу. Деяким євреям вдалося видати себе за українців або поляків і опинитися на Заході, коли в Україні набирали примусових робітників і робітниць у Німеччину.
Тим, хто потрапив під нацистську окупацію, вижити було дуже складно. Зазвичай це ставалося завдяки випадковості, збігу обставин. Подекуди зі всього містечка могло вижити від 1 до 5% єврейського населення, тобто буквально кілька людей. Дослідниця Тетяна Пастушенко говорить, що багатьом людям пережити окупацію допоміг конформізм. Вони не пручалися і робили те, що вимагала від них окупаційна влада. Але євреям це тільки шкодило.
Але, знову ж таки, ми бачимо, що у випадку євреїв конформізм не був тим порятунком. Навпаки, конформізм привів до того, що людей просто вбили і розстріляли. Тому в період ідеологічних воєн тут спрацьовують інші механізми порятунку, інші стратегії і, мабуть, боротьба є більшою порадою боротися, чинити спротив.
Більше шансів вижити було на територіях, окупованих Румунією. І туди намагалися втекти попри небезпеку. Тих, кого при цьому ловили, розстрілювали. Румунські переслідування не були такими тотальними, більш хаотичними.
Вони проводили депортації, ці депортації організовувалися неефективно, вони призводили до величезної кількості страждань, загиблих від голоду. Але і цей рівень неорганізованості, і більший рівень корупції, зрештою, дозволяв євреям, можливо, давати більш шансів рятуватися. Нацистська окупаційна влада була набагато ефективнішою от в організації саме вбивств.
Деяким євреям вдавалося втекти навіть з гетто чи місця розстрілу. Селяни, яких заздалегідь відправляли копати ями, могли розповісти про це знайомим євреям, і ті мали час на планування порятунку. Наприклад, у містечку Тучин на Рівненщині євреї вчинили повстання, і в результаті приблизно 1,5-2 тисячі людей, половина гетто, втекли в ліси. На жаль, лише кілька з них дожили до 1944 року.
Ті, хто поневірявся у лісах, зазвичай викопували там землянки і жили у них невеликими групами. Дехто долучався до радянських партизанів. Наприклад, жінки могли прати їм одяг, варити їсти або були медсестрами.
Потрібно було якийсь фаворитизм знайти, ось сподобатися, щоб хтось прихистив, знову ж таки, теж могли ось ці гендерні сексуалізовані речі грати роль. І це була дуже сіра зона порятунку. Є таке поняття, де сіра зона, коли і рятували, і водночас шкодили. Це сіра зона, яка проявлялася в тому, що могли експлуатувати жінок, в тому числі сексуально. Могли вбивати. В радянських загонах куплялись антисеміти. Попри те, що ця держава офіційно себе проголошувала антисемітською,
серед партизанів було чимало дезертирів з допоміжної поліції, які самі брали участь у Голокості. На підтримку українських та польських партизанів євреї особливо не розраховували. Хоча, як всюди, траплялися виключення. Відомо про випадки, коли бійці УПА або підпільники ОУН допомагали євреям, хоча й часто приховували це від своїх колег по зброї. Попри усі небезпеки партизанського життя, уцілілі євреї вважали, що зброя в руках давала набагато більше шансів дожити до завершення війни.
Один єврей, якого свідчення я слухав, сказав, коли я пішов в Червону армію, коли вона прийшла на Волині, каже, я опинився в оточенні, на грані загибелі, зброєю в руках, але мені було дуже радісно. Тому що я відчував, що якщо я загину як людина. То це вже не як жертва геноциду, а поряд з людьми, які тебе поважають і ставляться рівноправно.
Ви слухали другий сезон подкасту «Як ми вижили». Це історії про українські досвіди Другої світової війни, про людей, які вижили та поділилися з нами своїми спогадами. З вами були Андрій Усач
та Анна Яценко. У наступному епізоді ви почуєте, як склалося подальше життя уцілілих після Голокосту, як розслідували ці злочини та про меморіалізацію цієї трагедії в Україні. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось!